escucha África. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 2 Agosti mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Voice of Africa Korogwe, Chuchu FM Zanzibar, Storm FM Geita, Radio Maniema Kindu, Radio Sorel Butembo DRC, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru, na vile vile UBC Radio Uganda, kati ya nyingine nyingi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, jukwaa la wahariri nchini Tanzania laanzisha kampeni ya kuhamasisha wanahabari wa nchi hiyo kupata chanjo dhidi ya virusi vya korona. Kisa na maana ni nini?
Jambo la msingi ambalo limetusukuma wanahabari na wahariri wa Tanzania tukasema twende kuchanja ni uhalisia.
Na katika ripoti nyingine, wanajeshi wanane wa Misri wameuawa katika operesheni dhidi ya ugaidi, jeshi la taifa hilo limesema Jumapili.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Marekani Jumapili imedhibitisha kufanya shambulizi la tatu la ndege dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab ndani ya chini ya kipindi cha wiki mbili. Shambulizi la Jumapili linasemekana kufanywa ili kusaidia vikosi vya serikali kwenye eneo la Kaysad lililoko katikati ya jimbo la Galmudug, kulingana na ripoti ya jeshi. Wizara ya habari ya Somalia imesema kuwa shambulizi hilo ni pigo kubwa kwa wanamgambo wa Al-Shabaab. Serikali ya Somali pamoja na Marekani wanasema kuwa hakuna raia waliojeruhiwa wakati wa shambulizi hilo. Mashambulizi ya awali yalifanyika Julai 20 na 23 bado kwenye eneo hilo, ikionekana kuwa hatua mpya ya Marekani tangu utawala mpya wa Joe Biden. Ongezeko kubwa la maambukizi ya corona kwenye mataifa mengi ya Afrika Magharibi linasemekana kupelekea ongezeko la vifo pamoja na misongamano ya wagonjwa kwenye mahospitali. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hali hiyo imepelekea watu kukumbatia chanjo kwa wingi licha ya kuzikataa katika siku za nyuma. Maelfu ya maambukizi mapya ya corona yametangazwa katika wiki za karibuni, baadhi ya mataifa yakitangaza idadi kubwa zaidi tangu janga hilo kutokea mwaka uliopita. Wakazi ambao mwanzoni walikuwa na wasiwasi kuhusu chanjo kutokana na taarifa potovu kwenye mitandao ya kijamii, sasa wanasemekana kupanga foleni ndefu ili kupata chanjo kwenye mataifa ya Liberia, Nigeria, Ghana na Senegal. Uhaba wa chanjo umechelewesha zoezi la utoaji chanjo kwenye mataifa 54 ya Afrika, wakati chanjo milioni 82 zikiwa tayari zimetolewa kufikia sasa. Hata hivyo, hiyo ni asilimia 10 pekee ya asilimia 30 ya chanjo zinazohitajika kutolewa kufikia mwishoni mwa mwaka wa 2021, amesema Daktari Masido Moeti, ambaye ni mkurugenzi wa WHO tawi la Afrika. Rais wa Tunisia Kais Saied Jumapili amesema kuwa baadhi ya vijana waliokosa matumaini wanalipo kuondoka Tunisia wakati wakielekea Ulaya kwa njia zisizo halali, akiongeza kuwa lengo ni kuvuruga nchi pamoja na kuharibu uhusiano wa Tunisia na washirika wa Ulaya. Saied amesema hayo wakati akitembea kwenye barabara ya Avenue Bourguiba mjini Tunis, wiki moja baada ya kufukuzwa kazi kwa waziri mkuu pamoja na maafisa wengine wa ngazi ya juu serikalini, huku shughuli za bunge zikisitishwa. Shirika la habari la AP linasema kwamba watu wengi wa Tunisia wanahofia udhabiti wa nchi kutokana na kuwa rais hajatoa mwelekeo wa namna ya kurejesha demokrasia. Tunisia ndilo taifa pekee ambalo halijakumbatia demokrasia tangu mapinduzi ya Kiarabu miaka kadhaa iliyopita. Wakati huo huo, ripoti zinasema kwamba walinzi wa bahari ya Tunisia Jumapili wamekamata vijana 31 wakati wakijaribu kuvuka baharini wakitumia boti tano ndogo, wakati baadhi wakisemekana kubeba fedha nyingi. Shirika la habari la Italy la ANSA limesema kwamba darzeni ya wahamiaji wengi wao kutoka Tunisia mwishoni mwa wiki waliwasili kwenye kisiwa cha Sardinia. Na wanajeshi wanane wa Misri wameuawa katika operesheni dhidi ya ugaidi, jeshi la nchi hiyo limesema Jumapili, na shirika la habari la Reuters ndilo linaloripoti. Maelezo zaidi basi tupate naye mwenzangu hapa, Patrick Nduimana.
Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Misri, mapigano yalifanyika kaskazini mwa Sinai ambapo wanamgambo watiifu wa kundi la Islamic State waliendesha operesheni zao kipindi kilichopita. Haikufahamika ikiwa wanajeshi wote waliuawa huko au katika mikoa mingine tofauti. Wanamgambo 89 waliuawa kaskazini mwa Sinai, taarifa ya jeshi imesema. Jeshi lilikamata aina tofauti za silaha na risasi wakati wa operesheni na kuharibu mamia ya vifaa vya kulipuka na mikanda ya kulipuka. Pia liliharibu njia za chini ya ardhi 13 zilizotumiwa kujipenyeza kwenye mkoa wa Sinai kaskazini ambao una mipaka na ukanda wa Gaza na Israel. Lakini jeshi alikueleza lini operesheni hizo zilifanyika. Jeshi la anga kwa ushirikiano na walinzi wa mpaka pia walishambulia na kuharibu magari 200. Baadhi ya magari hayo yalikuwa yamebeba silaha na risasi wakati wanamgambo wakijaribu kuvuka mipaka ya magharibi na kusini mwa nchi, imesema taarifa ya jeshi. Mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu yalianza kuongezeka kaskazini mwa Sinai baada ya jeshi kumuondoa madarakani Rais Mohamed Morsi wa chama cha Muslim Brotherhood mwaka 2013. Mamia ya maafisa wa polisi na wanajeshi na zaidi ya raia 1000 waliuawa katika mashambulizi hayo, kulingana na taarifa rasmi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zaidi ya wafanyakazi 200 kwenye hospitali mbili kubwa kwenye mji wa San Francisco jimboni California wamepatikana na virusi vya corona, kulingana na ripoti iliyochapishwa Jumamosi na gazeti la The New York Times. Wengi wa wafanyakazi hao kwenye hospitali ya Zuckerberg San Francisco na ile ya chuo kikuu cha California tayari wamepokea chanjo kamili, lakini walipatikana na aina mpya ya virusi vya corona, gazeti hilo limeongeza. Mkuu wa hospitali ya Zuckerberg Daktari Luke John Day amesema kati ya waliopatikana kuwa na virusi hivyo ni wawili tu wanaohitaji kulazwa hospitalini, akisema kuwa chanjo zimesaidia kupunguza madhara ya maambukizi. Kwenye taarifa nyingine, maafisa wa michezo ya Olimpiki ya Tokyo wamesema Jumapili kwamba visa 18 vipya vya COVID vimepatikana miongoni mwa watu walioko kwenye michezo hiyo. Hata hivyo, miongoni mwa walioambukizwa mwanariadha ni mmoja tu. Mamlaka ya mji wa Tokyo imesema kwamba visa vipya vya maambukizi ya corona vimeongezeka wakati huu wa michezo ya Olimpiki. Basi zaidi ya visa 4000 vipya vimetangazwa mwishoni mwa wiki. Waziri Mkuu wa Israel Naftali Bennett Jumapili amelaumu Iran moja kwa moja kutokana na shambulizi la drone dhidi ya meli moja ya mafuta karibu na ufukwe wa Oman ambapo watu wawili walikufa. Shambulizi hilo lilofanyika Alhamisi wiki iliyopita kwenye meli hiyo kwa jina Master Street ni la kwanza lenye kusababisha vifo baada ya miaka mingi ya mashambulizi dhidi ya meli za biashara kwenye eneo hilo kutokana na kile kinachoonekana kuwa taharuki kutokana na mkataba wa nyuklia wa Iran. Iran kwa upande wake kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni Said Khatibzadeh imekanusha kuhusika. Khatibzadeh ameongeza kusema kwamba sio mara ya kwanza kwa Israel kulaumu Iran kutokana na mashambulizi ya aina hiyo. Bennett kwa upande wake amesema kwamba Israel inafahamu namna ya kufikisha ujumbe wake kwa Iran.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni kuhusu ziara ya Rais wa Tanzania nchini Rwanda. Rais wa Tanzania Samia Suluhu anatarajiwa nchini Rwanda hii leo katika ziara ya siku mbili. Kulingana na taarifa ya Ikulu ya Tanzania, ziara hiyo inalenga kuimarisha zaidi uhusiano na ushirikiano baina ya Rwanda na Tanzania. Nimezungumza na mwandishi wetu wa mjini Kigali, Silvanus Karemera, na nimeanza kumuuliza umuhimu wa ziara hiyo ya Rais Samia kwa nchi hizo mbili.
Umuhimu mkubwa wa ziara hii ni kwamba unajaribu kuimarisha uhusiano ambao umekuwepo baina ya Tanzania na Rwanda, kwa sababu Tanzania na Rwanda ni nchi ambazo zimekuwa ni marafiki na majirani wema, na kwa hakika ni kwamba biashara zinazotoka Rwanda na kuingia Rwanda pia, yani zinazotoka Rwanda kwenda nchi za nje na kutoka nchi za nje kuingia Rwanda, zinapitia katika bandari ya Dar es Salaam kupitia huu forobo wakati. Lakini vile vile Rwanda ni kama njia ya kupitishia biashara za Tanzania kwenda mashariki mwa DRC, mathalani katika mji wa Goma na Bukavu. Kwa hivyo ziara hii inachukuliwa kama ni ziara muhimu mkubwa kuweza kuangalia pengine lipi zaidi la kufanya ili kuweza kuimarisha zaidi uhusiano huo baina ya hizi nchi mbili jirani.
Je, una taarifa yoyote kuhusu masuala nyeti ambayo Rais Samia na Rais Kagame watajadili?
Bado ni mapema, lakini tangazo lililotolewa na Ikulu ya Tanzania hapo jana ilisema kwamba pamoja na mambo mengine, Rais Samia Suluhu Hassan atafanya mazungumzo na mwenyeji wake ya faragha, na baadaye watatia saini makubaliano ambayo katika tangazo hilo hajatangaza ni makubaliano gani, na baadaye watafanya mkutano wa waandishi wa habari. Rais Samia atafanya mkutano wa waandishi wa habari kwa mujibu wa tangazo hilo. Lakini tunafahamu kwamba, kama nilivyosema, tunafahamu kwamba kuna mambo kadha wa kadha. Kwa mfano, Rais Samia anakuja Rwanda wakati miezi miwili hivi iliyopita kulikuwa na ujumbe maalum wa Rais Kagame kwenda Tanzania, ambapo alimtuma waziri wake wa nchi za nje. Baadaye tukaona ujumbe mkubwa kabisa wa wakuu wa polisi na jeshi kwenda Tanzania, na lakini baadaye tukaona tena ujumbe mwingine wa waziri wa sayansi na teknolojia hapa ukiwa pale, ukienda pale Tanzania wanafanya wanakufanya saini, kutia saini na wenzao wa Tanzania. Kwa hivyo katika maeneo mbalimbali nchi zinashirikiana, na tunahisi kwamba pengine inawezekana ukawepo na kutia saini pia katika ushirikiano wa kitalii, sababu hivi karibuni Rais Samia alisema kusema kwamba anataka kuleta sekta ya utalii kule Tanzania, na ametoa mfano wa Rwanda kwamba ule mpango wa Rwanda wa visit Rwanda, yaani kuitembelea Rwanda nikuweza kunadi vivutio vyake, basi inawezekana Tanzania ikaweka mfano huo. Kwa hivyo nadhani katika maeneo mbalimbali, japokuwa tunajua kimsingi ni kinagobaga ni maeneo gani. Yani
ni Silvanus Karemera akizungumza nasi kutoka mjini Kigali. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kamati ya Kimataifa ya Olimpiki IOC imesema Jumapili kwamba inafuatilia kwa kina malalamishi yaliyotolewa na mwanariadha mmoja wa Belarus kwamba makocha wake walikuwa wakijaribu kumuondoa kwenye michezo ya Olimpiki baada ya kuwakosoa kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Mkimbiaji Kristina Simanuskaya anasemekana kuomba msaada wa polisi wa Japan kwenye uwanja wa ndege wa Haneda Jumapili, wakati akidai kuwa maafisa wa timu yake walitaka kumrejesha Belarus kinyume cha mapenzi yake. Kupitia taarifa, IOC limesema kwamba limeomba ufafanuzi kutoka kwa kamati ya kitaifa ya Olimpiki ya Belarus. Awali Simanuskaya mwenye umri wa miaka 24 kupitia video iliyowekwa kwenye YouTube alisema kuwa hataki kurejea Belarus wakati akiomba msaada kutoka IOC. Mwanadada huyo alikuwa amepangwa kushiriki kwenye mbio za wanawake za mita 200 hivi leo, lakini anasemekana kuwa makocha wake walimwamuru afunge virago vyake kabla kumpeleka kwenye uwanja huo wa ndege. Na maafisa wa Afghanistan Jumapili wamethibitisha kuwa mashambulizi ya roketi ya usiku kucha kutoka kwa wanamgambo wa Taliban yameharibu barabara za uwanja wa ndege wa Kandahar na kupelekea kusitishwa kwa safari za ndege. Mashambulizi hayo yamefanyika wakati makabiliano makali yakiendelea kati ya vikosi vya usalama vya serikali na Taliban kwenye eneo la Kandahar pamoja na mji mkuu wa jimbo la Helmand wa Lashkar-e-Gah. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid amesema kuwa kundi lake limeharibu barabara za kurushia ndege kwenye uwanja huo pamoja na majengo mengine muhimu. Mmiliki wa hospitali moja kwenye mji wa Lashkar-e-Gah, Daktari Mohammed Din Narewal, amesema kuwa vikosi vya serikali Jumamosi vilishambulia hospitali yake kwa makombora na kuua mtu mmoja huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Narewal ameongeza kusema huenda hospitali yake ilishambuliwa baada ya maafisa wa serikali kudhani kwamba wapiganaji wa Taliban walikuwa wanapokea matibabu huko. Kundi la Taliban katika siku za karibuni limekuwa likifanya mashambulizi kwenye miji ya Kandahar, Lashkar-e-Gah na Herat. Jumamosi Taliban walikaribia kuchukua udhibiti wa Lashkar-e-Gah na Herat, lakini maafisa wa serikali wamesema kwamba vikosi vya serikali vilikabiliana nao baada ya kupata usaidizi wa nje.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika. Jijini Dar es Salaam tunasikika vyema kupitia Plus 255 Global Radio. Jukwaa la wahariri nchini Tanzania leo limeanzisha kampeni ya kuhamasisha wanahabari wa nchi hiyo kupata chanjo dhidi ya COVID-19. Ni baada ya serikali ya Tanzania kuanzisha hivi karibuni zoezi la kutoa chanjo hiyo kwa wananchi. Nimezungumza na mwenyekiti wa jukwaa hilo la wahariri, Deodatus Balile, na nimetaka kujua kipi kimewasukuma kuanzisha kampeni hiyo.
Jambo la msingi ambalo limetusukuma wanahabari na wahariri wa Tanzania tukasema twende kuchanja ni uhalisia. Moja, serikali imebadilisha sera ikakubaliana kwamba taifa letu haliwezi kuficha ukweli kwamba kuna korona hapa nchini. Kwa hiyo ilikuwa ni hatua ya mwanzo na kubwa sana iliyokuwa inahitaji nguvu kubwa. Lakini pili, baada ya serikali kubadilisha ikasema kwamba tangaza rasmi kwamba kuna korona, ilibidi sasa na sisi tushiriki standardi za kimataifa zinazokwenda, kama ni chanjo, kama kiwepo taratibu zote za kunawa, kufanyaje. Hatuwezi kujiaizoreti kama alivyosema rais wetu kwamba tukawa kisiwa. Na la tatu, waandishi wa habari wako mstari wa mbele katika hii vita, hawana tofauti na madaktari, kwa sababu wakati daktari anafanya diagnosis kumwangalia mgonjwa amekujaje na nini, waandishi wa habari wanafanya mahojiano na madaktari, wanafanya mahojiano na wagonjwa, kuna wagonjwa wa korona wakitajwa, na hiyo ndio njia pekee ambayo jamii inaweza kupata taarifa za ugonjwa huu kwamba upo sehemu fulani. Kwa hiyo waandishi wa habari wako katika high risk ya kupata huu ugonjwa iwapo fursa ya kuchanja itakuwa imetokea na wakawa hawajachanja. Kwa hiyo tunasema kwamba waandishi wa habari wachanje, wajikinge wao binafsi, lakini pia wawakinge ndugu zao kwenye familia na marafiki zao wanaofanya nao kazi, kwa maana ya kwamba vyanzo vya habari na watu wengine, kwa maana kwamba ukishachanjwa unakuwa huwezi kuambukiza. Lakini pia hata kama hata huo ugonjwa wa korona, basi hutohitaji kwenda ICU, hutohitaji kuwekewa mashine ya oxygen, yatakuwa kama mafua ya kawaida tu ambayo yanawapata watu na kuondoka yenyewe bila kuumiza sana. Kwa hiyo hayo ndiyo mambo ambayo yametusukuma waandishi wa habari kwamba tuchanje.
Na hebu tueleze mipangilio ya utaratibu wenyewe, ni vipi wanahabari kuna watajielekeza kwenye hospitali maalum, zahanati maalum, na ni wanahabari wa Dar es Salaam tu au na mikoa mingine ya Tanzania?
Kwanza, kwa sababu tumelifanya mipangilio maalum, sisi waandishi wa habari na wahariri tutachanja siku ya Jumatatu tarehe 2 kuanzia saa 1:30 asubuhi katika ukumbi wa Kariakoo Dar es Salaam. Tumepelekewa ile eneo maalum, kwa maana ya kwamba Jumanne ndio chanjo zinaanza kutolewa sehemu mbalimbali nchini. Kwa maana hiyo kwamba waandishi wa habari wakishachanja hiyo Jumatatu walioko Dar es Salaam, hivyo wakufuatilia chanjo zinavyokwenda siku ya Jumanne na siku nyingine zinazofuata bila kulazimika kuweka chini kamera kwamba achanje, kwa sababu yeye anakuwa ameshapata hiyo fursa ya kuchanjwa kwanza. Sehemu nyingine, umeuliza swali la waandishi wa mikoani, tunawasiliana na Wizara ya Afya ili itusaidie kuwasiliana na makatibu tawala wawape fursa au waandishi wa habari ambao wanashirikiana nao katika kuhakikisha kwamba wanafikisha hizi taarifa za ugonjwa, kwamba kuna ugonjwa sehemu au ikoje, na wenyewe wapate hii fursa ya kuchanjwa huko huko waliko mikoani. Mpaka jioni hii walikuwa wamejitokeza waandishi karibu 200 ukichanganya na wahariri ambao wako tayari kuchanjwa, lakini pia idadi imeendelea kuongezeka na mpaka nafikiri asubuhi tunaweza tukawa tumefikia 250 au 300.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, serikali ya Kongo kwa mara nyingine imechukua hatua kali kwa ajili ya kupambana na maambukizi ya korona ambayo inazidi kushika kasi na kusababisha vifo vingi nchini humo, hasa Kivu Kaskazini, Ituri na Kinshasa, ambako ndipo kunashuhudiwa idadi kubwa ya vifo. Oster Malivika ameandaa ripoti ifuatayo kutoka mjini Goma.
Kebatu bajichunge jua kwa vitema corona.
Hatua 19 za kuzuia na kupigana na COVID-19 zimechukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri mjini Kinshasa, kutokana na maambukizi pamoja na vifo kuendelea kushuhudiwa katika miji mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shabola Bindu ni mbunge wa UDPS kutoka mji wa Kasai anayekuwa katika mji wa Kinshasa.
Kwa leo tu kuna 20 province yote ishapatikana na problemu ya corona. Ndio yenyewe tu kuna gouvernement hii kuna dura ya kuambia population yeheshimia majeste barriere juu ya kuevite ile maneno ya corona, pute corona kuna wao kweli. Na corona ilikuwa Kinshasa ya mingi, kwa sasa inatembea paka Nord Kivu.
Hatua kadhaa zimechukuliwa ikiwemo kufungwa kwa baa zote, disco na vilabu vya pombe, migahawa inaruhusiwa kufanya kazi hadi saa 3 za usiku ikiwa na watu wasiozidi 50%. Patrick Chapwe yuko katika mji wa Lumumbashi hoka Tanga.
Masharti mapya tunaipokea mzuri, sababu ni ya kusaidia wananchi, na corona inaua kweli, lakini iwe masharti ambayo itakuwa kwa faida ya kongomani wote.
Mikutano, sherehe pamoja na harusi na mapokezi baada ya mazishi na siku za kuzaliwa zinazofanyika katika sehemu nyingi zitaruhusiwa kwa masharti kwamba watu wasiwe zaidi ya 20. Lora Mugiraneza:
tunawaza cha kufanya, ni kweli government imefanya vema kwa kukamata masharti mapya kwa ajili ya kuzuia upano utapanyi wa magonjwa ya COVID-19. Unajua kama watu kweli hapa Goma wakaaji wanasumbuliwa sana na watu wenye kuangalia namna gani watu wanazikwa kiolela kila wakati na kila mara, na usumbufu wa magonjwa hayo imekuwa matata hapa Goma.
Mikesha ya mazishi nayo ikiwa imepigwa marufuku, mili ya wafu ikiombwa kupelekwa mara moja kuzikwa kuliko kurudisha nyumbani kama ilivyo mila za hapa mjini. John Kabwe yuko katika mji wa Bunia, mkoa wa Ituri.
Na hatua ya serikali kuchukua kwamba kudhibiti ama mabaa, kanisa, sidhani kama vitasaidia. Serikali inaweza kutoa kingo, inaweza kutoa watu wafundishiwe kunawa mikono, kuvaa barakoa, na kuleta uchumi usafi uwe kila mahali. Yani polisi wewe, kila area ilinde watu, wajilinde.
Kazi za serikali na za binafsi zitaendelea kama kawaida kwa kupunguza wafanyakazi wake kutumia 50% kwa kujaribu kupunguza maambukizi zaidi. Idadi ya vifo kwa sasa ikishuhudiwa Kivu Kaskazini katika mji wa Goma na Buni ya mkoa wa Ituri, vile vile mji wa Kinshasa. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Sekta ya uchukuzi eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu inakadiriwa kuchangia uchumi wa 5% hadi 15%, hasa mataifa yanayotegemea bandari ya Mombasa. Nchini Kenya, uchukuzi wa barabarani unachangia pakubwa kwenye uchumi wa taifa, na ndio maana wahudumu wa matatu na mabasi ya umma wamesajili makundi ya kujiendeleza na kuboresha kazi yao. Mwandishi wetu wa Mombasa, Joseph Kioko, ana ripoti zaidi katika makala ya Jamii na Maendeleo.
Hiki ni kikao kilichoandaliwa na wahudumu wa matatu pembeni mwa mji wa Mombasa. Jina matatu nchini Kenya lina maana ya mabasi madogo ya uchukuzi wa abiria. Katika kikao hiki wanajadili namna ya kuboresha kazi yao na kujiimarisha kiuchumi.
Chama tukiwa serious ni kwamba ukitoa ile kuja toa, tumetolea mtu, umejitolea mwenyewe, kuna leo na kesho. Shona inatusaidia na mambo ya kushikwa.
Nimetembea kuona wanachokifanya. Hawa ni mfano tu wa mamia ya makundi kama haya waliojumuika pamoja kwa lengo moja. Wamesajili kundi jipya kwa jina la Magongo Matatu Operators Group. Kikao hiki kimewaleta pamoja kondakta, madereva na washirika wao barabarani kupokea maoni ya kujenga kundi hili jipya.
Mwanamume ndio familia, na wakati uko chini hata pia familia yake ijue. So tuangalie ni jinsi gani ambazo za kujisaidia sisi wenyewe plus na familia yetu. Na tukisema kuwa masuala mengine kama familia tusiweke, tutakuwa tunaumizwa wakati kuna shida. Kukapcha hii tutaisaidia vipi? Hii tutasaidia vipi?
Mwisho wa kuisha mtu anapata shida, lakini hata sako wenyewe aliyochukua nao PSV haimsaidii. Sasa hii chama chetu tumekianzisha sasa ni self help group, lakini kulingana na vile tutakuwa tunazidi kukutana na contributions zetu, finance ikiwa kubwa tutahakikisha kuwa imekuwa sako, ili mambo mengi ambayo yanaenda kwa family na mfanyikazi mwenyewe sako iweze kuchukua majukumu. Ikiwa kama sako kitakuwa paka na wakili, kitakuwa na watu tofauti ambao wanatuwakilisha katika nyanza za juu za serikali. Kwa mfano, unaweza pata mtu yuko kwenye chama, yeye ni mmoja wetu katika matatu operators, na amesikia kuna kazi mahali anatakana akaajiriwe.
Licha ya sekta hii kuchangia sana katika uchumi wa taifa, pia imekumbwa na changamoto chungu nzima. Baadhi tu ni kukosa mkataba wa ajira kutoka kwa miliki wa mabasi au matatu, na wao pia baadhi yao kutohudumia abiria kwa staha inayostahili. Mambo yamekuwa magumu kwao kipindi hiki ambapo janga la COVID-19 limetikisa afya na kipato kote duniani.
Mimi jina naitwa Kenneth Masai lakini wananiita Ga Flash. Vile kuna corona sasa hivi tunabebwa vizuri, tunabebwa mmoja mmoja. Upande wa abiria sisi kama mimi hivi nasikia raha. Maana niko peke yangu, nimekuwa distance. Lakini pia nikiangalia kwa upande wa madereva na makondakta na wanaonea huruma, manake sasa hizi wanazidi kupata pesa kidogo. Lakini Mungu akipenda corona iishe, turudi vile tutakuwa. Bado itakuwa sawa tu.
Amina Ali. Watu wa matatu waache kutufinya sana. Mambo ya corona imepungua lakini wanatufinya sana. Tukae na makini. Tukikaa mahali tumetulia sisi na kaa huko unafinyana wewe mwingine kama kulalia hivi na hivi, hiyo si vizuri. Hasa wale manamba. Ukishakuwa uko ni chini wewe ni mabiria, uendelewa na mtu fulani akwambia wewe panda gari hii kwa kisa ni pesa ngapi. Kisha baadaye ukipanda mwingine anakuambia ni pesa fulani nyingi wanaongeza. Afanye kazi yao vizuri.
Katika muungano huu mpya wamewaalika wenzao walio na ujuzi wa miaka mingi barabarani ili kupata maarifa zaidi yaliyo na tija.
Kwa majina yangu ni Bwana Joseph Baraza wa Bwire, nikiwa driver matatu. Nimehudumu kwa hii kazi ya matatu kwa miaka 17 na kwa kweli kazi ina changamoto tele. Askari wa trafiki na askari wa kanjo, serikali katusaidie kutuwezesha kutengenezea mastage. Tukutuku zinapark kule ndani na vile matatu zinashukisha juu.
Mmeanzisha kitu kipya kuungana nyinyi kujiwezesha kiuchumi. Mwamko huu unaonaje kama dereva?
Mwamko huu naona utatusaidia sana kama vijana kushikana kwa pamoja, itatuzuia kwa mambo ya fujo na pia katika hali ya kiuchumi kidogo kule kwa kule kuinuana.
Wanachama wengi hapa ni vijana. Kwa pamoja wanaamini sekta hii inaonekana kusheheni uhuni machoni mwa umma, inaweza kuboreshwa kwa kuwekeza na kubadilisha dhana. Steven Katana ni mwenyekiti mpya wa kundi hili la matatu operators.
Tunapitia changamoto lakini hakuna mtu ambaye anaweza kutusaidia. Tukaonelea ni vema sisi wenyewe tujipange, tuje pamoja ndio tuweze kutatua zile changamoto ambazo tunapitia. Ambapo malengo yetu ni pamoja na kuimarisha hali yetu ya kiuchumi kama wahudumu wa matatu. Tuko na mipango ya kuweka miradi ya uwekezaji, uzoefu wetu ama experience yetu kwa katika mambo na uchukuzi. Tuna mipango ya kwa pia sisi baada ya muda tuweze kuwa na magari yetu hapa barabarani kama wahudumu wa matatu ili tuweze kujimarisha.
Ni hayo tu katika makala hii ya jamii na maendeleo. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Marekani Jumapili imethibitisha kufanya shambulizi la tatu la ndege dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab ndani ya chini ya kipindi cha wiki mbili. Shambulizi la Jumapili linasemekana kufanywa ili kusaidia vikosi vya serikali kwenye eneo la Kaisad lililoko katika jimbo la Galmudug. Ongezeko kubwa la maambukizi ya corona kwenye mataifa mengi ya Afrika Magharibi linasemekana kupelekea ongezeko kubwa la vifo pamoja na misongamano ya wagonjwa kwenye mahospitali. Rais wa Tunisia Kais Saied Jumapili amesema kuwa baadhi ya vijana waliokosa matumaini wanalipwa kuondoka Tunisia wakati wakielekea Ulaya kwa njia zisizo halali, akiongeza kuwa lengo ni kuvuruga nchi pamoja na kuharibu uhusiano wa Tunisia na washirika wa Ulaya. Wanajeshi wanane wa Misri wameuawa katika operesheni dhidi ya ugaidi, jeshi la taifa hilo limesema Jumapili. Zaidi ya wafanyakazi 200 kwenye hospitali mbili kubwa kwenye mji wa San Francisco jimboni California wamepatikana na virusi vya corona, kulingana na ripoti iliyochapishwa Jumamosi na gazeti la New York Times. Waziri mkuu wa Israel Naftali Bennett Jumapili amelaumu Iran moja kwa moja kutokana na shambulizi la drone dhidi ya meli moja ya mafuta karibu na ufukwe wa Oman. Kamati ya kimataifa Olimpiki IOC imesema Jumapili kwamba inafuatilia kwa kina malalamishi yaliyotolewa na mwanariadha mmoja wa Belarus kwamba makocha wake walikuwa kijaribu kumuondoa kwenye michezo ya Olimpiki. Maafisa wa Afghanistan Jumapili wamethibitisha kuwa mashambulizi ya roketi ya usiku kucha kutoka kwa wanamgambo wa Taliban yameharibu barabara za uwanja wa ndege wa Kandahar.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro akishirikiana na Jumbe Hamza, mimi naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.